Broers en susters, ek het verlede week vir u die betekenis van die begrafnis van Christus voorgehou, dat in Christus se graf is ons vyandskap met God begrawe en sy teenstand teen ons. Vanoggend gaan ons dan afsluit, eindelijk vanaf die reeks met Paasfees, oor verander het ons lewe. Dink jy dat die manier waarop ek elke dag lewe, as God kom in my vyandskap en Christus begrawe, sal dit die manier waarop ek lewe verander. Kom ons kyk hoe dit aangekondig word in Efesiërs en Romeine. Paulus kom in die gemeente in Efese en hy sê in hoofstuk 2 vers 1: Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het. Volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling. Volgens die heerser oor die mag van die lig. Die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in die tye wat kom, bewys kan lewer van die alleroortreffendste rykdom van sy genade, deur sy goedheid, aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus om goeie werke wat God voorberei te doen en daarvolgens te leef. Ons teksvers is vers 10. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het, te doen, en daarvolgens te lewe. En dan wil ons dit aansluit by die woorde wat Paulus in Romeine 5 stel. Romeine 5 vers 1 sê hy, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En dan die betekenis van hierdie vrede, of die manier waarop ons hierdie vrede kry, klink so, vers 10. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons dan deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Ons lees tot sover saam, broers en susters, en kom ons oordenk die woord van die Here, en besonder dan met hierdie vraag oor, as dit so is dat Christus ons vyandskap en sy teenstand teen ons begrawe het, dis wat Christus begrawe het met sy graf, hoe verander het ons lewenswyse? Dit hoor jy dan, wat verander in hierdie vers in Efesiërs? Ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het, te doen en daarvolgens te lewe. Broers en susters, in hierdie gedeelte hoor jy, die Here Jesus maak ons God se kinders om goeie werke te doen. Dis hoekom ons kinders gemaak word. Ons het verlede week, het ek vir u gewys, dat in die graf van Christus word iets van ons begrawe. En dit is, ons vyandskap teen God word begrawe, en sy teenstand teen ons word in daardie graf begrawe. Broers en susters, die Here het vrede geskep. Toe Christus begrawe is, daar het vrede. Daai vrede wat by 'n graf kom, nou is alles verby, nou is alles klaar, ons kan nie meer met mekaar beklei nie, want ons staan nou by 'n graf. Die persoon met wie ek wil beklei lê in 'n graf, kan nie met hom beklei nie. Dis die betekenis van hierdie vrede wat Jesus Christus skep as hy ons vyandskap teen die Here en sy teenstand teen ons as vyande, as hy dit in Christus begrawe. Dit kan nie dieselfde wees na die tyd nie. Dit beteken ons lewenswyse word ook daardeur verander. Broers en susters, ons moet net weer eens kyk na hierdie tipe vyandskap. As ons besluit ons is nou God se vyand, dan word hy nie ons vyand. Dit is baie besonder, ek het hierdie week weer die hele Bybel in die Ou Testament deurgewerk en gekyk aan. As ons besluit, nou gaan ek strydlustig met God wees, ek gaan veglustig met God wees, ek gaan my teenoor die Here stel, ek gaan my losmaak van die Here, dan word hy nie ons vyand. Hy word niemand se vyand. Hy is nie die Hindoese vyand nie, hy is nie die Moslemse vyand nie, hy is nie ateïstiese vyand nie. Want God laat hom nie in 'n bekleierery intrek nie. Dit kan nie gebeur nie. Dink jy daar's mense wat sê ek gaan nou met God so beredeneer en van God so kwaad maak en verneder dat ek aan God gaan beklei? Die Here beklei nie met mense nie. En daarom moet jy hoor, as God kom en sê ek sluit vrede, dan beteken dit nie ons het nou genoeg beklei en ek is moeg en julle is moeg en kom ons deel nou mag nie. Want dis mos wat vrede, die vrede wat ons in lewe klink so. Ons was moeg beklei en hulle was moeg beklei en ons is te sterk om mekaar te wen en nou sluit ons vrede en dan deel ons die mag. Dink jy die Here kom en sê luister, ek is nou so moeg beklei met julle, ek gaan met julle vrede sluit, ons deel mag. Die Here het nie vyande nie. Wie kan hom teenoor die Skepper stel en dan moet die Here met hom kom beklei? Die een wat jou maak, die een wat jou asem laat op, die een wat jou laat kos opneem, die een wat jou selle in die gang hou, dan moet hy met jou kom beklei. Die Here beklei nie met mense nie. Hy is nie mense se vyand, maar hy is hulle teestander. As jy na die boek Esegiël gegaan, dan kry jy hierdie woord. Nie vyand nie, maar teenstander. Dan as jy bietjie in die privaat Bybelstudie of by die huis gaan kyk, dan lees hoofstuk 14. Die Esegiël 14, kom die Here sê, ek is jou teestander. Dan moet jy kyk hoe die Here jou teestander word. Sê, ek gaan jou nie beklei nie. Ek beklei nie met mense, ek maak mense. Ek gebruik mense. Ek gaan nie met jou veg nie. Maar as jy met al die afgodsbeelde in jou kop en al die wanbeelde en al die vyande gesindhede wat jy het, dat jy is nie net 'n mens nie. As jy na my toe kom, en jy vra my hulp en beskerming, sal ek vir jou afgod wees. Jy wil mos 'n afgod hê. So as jy na my toe kom en jy soek hulp en beskerming van die Skepper, jou afgod, dan sal ek jou afgod wees. Net soos 'n afgod niks sê nie, sommer net 'n ding wat jy opgemaak het. Nie raad gee nie, nie hulp gee nie. Ek sal vir jou daai stil God wees wat jy vir jouself opgemaak het. En daarom beteken, ons kan nie sê God is die mense vyand nie, maar teenstander beteken en my hulp is afwesig. My krag om jou mens te laat wees is afwesig. En ek is vir jou afsydig. En dis die posisie, as ons sê, maar wat doen God met sy vyande? Sê ons, hy word net vir hulle afwesig en laat hulle beklei met hulle eie afgode, hulle eie gedagtes oor God. Broers en susters, en daarom het ons verlede week gesien, ek herhaal dit net weer, dat die Here kom na sy disippels en sê, ek noem julle nie slawe nie. Ek noem julle my vriende. En daarmee sê hy, daardie afwesigheid in die sin van afsydig, ek is nie jou hulp en jou krag nie, vir julle sal ek altyd jou hulp en jou krag wees, want julle is nie my vyande nie. Julle is my vriende. En wat ek vir julle verander klink so, en dit word in ons teks dan so gesê, wat verander die Here? As hy sê julle is my vriende, dan word dit so verander. Ek het jou in Christus geskep vir die goeie werke waarvoor ek jou voorberei het, om dit te doen en dit te leef. Goeie werke. Arbeidsvreugde van mense wat ywerig besig is met goeie werk. Dis die verandering. Mense wat ywerig besig is met goeie werk. wat 'n goeie werk. As jy na die Bybel en die kerk, in die kerk is daar so 'n idee, as jy goeie werk doen, dan moet dit liefdadigheid doen. Ons moet kos vir iemand gee, of ou klere vir iemand gee, of ons moet so 'n bietjie 'n sieke besoek, as ons met goeie werk besig. Dis nie goeie werk nie. Dis liefdadigheid. Dis welsyn of welsynswerk. Ons moet 'n bietjie welsynswerk doen nie. Dis nie die goeie werke van Efesiërs 2 nie. Dis ook nie gemeenskapsdiens nie. Ons moet nie net vir onsself lewe nie, ons moet so 'n bietjie in die gemeenskap inploeg en openbare poste bekleed. Goeie werke in hierdie gedeelte, broers en susters, beteken dit waarvoor God jou voorberei het om in sy skepping mee besig te wees. Die goeie werke om as 'n mens besig te wees met dit waarvoor die Here jou voorberei het toe jy in jou moederskoot gemaak het. Met al die talente wat jy het, al die gawes, al die vermoëns wat jy het, voorberei omdat vir hierdie mens jy wie jy is, het die Here 'n skepping gemaak waar daar werkgeleenthede is. Bedoelende, jy kan vir God in hierdie wêreld kan jy vir God werk doen. Wat se werk? En hy werk wat hierdie goeie werke wat hiervan gepraat word is kos maak, skorrelgoed was, huis skoon maak, kar reg maak, tuin maak, kinders kry en groot maak, en om enige werk te doen waarvoor jy geld kry. Goeie werke. Nou kom die Bybel en sê, God het jou voorberei om so in sy besigheid, sy skepping te leef. En as die Here kom en hy verlos jou, dan maak jy iemand wat weer hierdie goeie werk wil doen, hierdie tipe goeie werk. En wie leef om hierdie werk te doen. Die kontras teenoor vyande en kinders wat so werk, broers en susters, kom in hierdie gedeelte. Hulle wat in hierdie vrede, arbeidsvrede leef met God, teenoor hulle wat in 'n arbeidsonrus met God leef. Noem Paulus in Efesiërs, dis ons wat kinders van God is, teenoor die seuns van ongehoorsaamheid. Dis die kontras. Sien uit Lobo kyk, sien jy, hierso is kinders van God, en hier is die seuns en dogters van ongehoorsaamheid. En wat is die verskil? En dan moet jy moet nou nie gaan soek en sê, die een klomp is 'n klomp leeglers en niks nutte en perverte, sedelose mense wat net elke dag pornografie kyk en niks doen nie. En die ander is die wat werk. Dis nie kontras nie. Die kontras klink so. Die seuns van ongehoorsaamheid is dood vir God. En hulle wat kinders is, doen die goeie werke waarvoor God hulle gemaak het. Dood vir die werk wat God jou voorgemaak het, of ywerig besig met die werk waarvoor God jou gemaak het. Ek wil vir jou op 'n ligte manier, wil ek vir jou eintlik 'n ligte grappie vertel, wat 'n oom vir my vertel het toe ek hier gekom het. Ek het uit die stad uit gekom, ek het hierdie plase geken, so in Leeuwfanskyk. Almal ken al die een, maar ek het hom toe die eerste keer gehoor. Die grappie klink so. 'n Persoon kom by 'n boer en sê, meneer, ek soek 'n job. Dan kyk die boer hierdie ou so, en hy dink so bietjie. Hy sê, ja, goed, ons moet daaronder by die rivier skoon maak. Ek het 'n klomp bome waar daar geskoffel moet word. Naas 'n klomp goed wat bome wat gesaag, ek het vir jou werk. Ek kan vir jou werk gee. Dan sê hierdie persoon: "Nee, meneer, jy verstaan nie wat ek bedoel nie. Ek soek 'n job. Ek soek nie werk nie." Kan jy hoor? Soek 'n job. Ek soek nie werk nie. Wat beteken dit? Klink so. Ek soek 'n aanstelling in 'n pos wat werk voorgemaak is. Ek soek die aanstelling. Maar ek soek nie werk nie. Broers en susters, dis mos die probleem waarmee jy elke dag sit. Wat is hierdie, as hierdie kom 'n persoon jou toe sê, meneer, ek soek werk. En hy doen dit met sagmoedigheid, met 'n houding van gedienstige onderdanigheid. Hy kom met 'n skynvrede na jou. Dan sê jy vir hom, goed, ek stel jou aan. En die oomblik as jy hom aangestel het, dan begin hy beklei. Jy is onbillik, jy is onregverdig, jy betaal hom nie reg nie, jy is besig om teen hom te diskrimineer, jy is 'n rasist. Dis nou dieselfde persoon wat jy gister aangestel het wat so op sy knieë voor jou gestaan en gesê ek soek werk. Maar die oomblik as jy hom aanstel, dan word hy jou vyand. En broers en susters, toe hy vir die werk gevra het, het hy dit met strydlustigheid en 'n oorlogsmentaliteit gedoen van as jy vir my hierdie pos gee, sal ek hierdie pos gebruik om teen jou te beklei wat jy vir my gee om my mee te versorg. Die hulp en krag wat jy my gee dat ek myself kan versorg en dat ek selfstandig kan wees, maak ek iets wat ek teen jou gebruik, die werk wat jy my gee, die geld wat jy my gee. Maak ek iets wat ek teen jou gebruik, want nou is jy my onderdrukker. Hoekom is jy, het jy al gedink, hoekom is ons onderdrukker? As jy vir iemand kom en sê, ek soek werk, jy geef hom een werk, en dan draai om en hy sê, jy is die onderdrukker. Wat bedoel hy? Broers en susters, hy bedoel, jy wil hê ek moet die werk doen waarvoor jy my aangestel het, dan is jy my onderdrukker. En dit is vyandskap. God se vyande, broers en susters, is nie sy oppositie of bose magte of kragte wat hom in 'n bekleierery laat betrokke raak nie. Wat doen die seuns van ongehoorsaamheid volgens Efesiërs? En dan moet jy weer kyk en hy sê hulle is dood vir God se goeie werk. En dan beskryf hy die hele, dis nie hierdie leegleiers op straat wat nie wil werk. As hy sê, hierdie mense is dood vir God, vir goeie werke, dan bedoel hy die hele Grieks-Romeinse kultuur met almal wat al die posisies het in 'n gemeenskap. Van die koning, keizer, president, tot almal wat werkgewers is, of werknemers is, sê hy, julle is dood vir God. Julle is dood vir goeie werke vir God. Julle is seuns van ongehoorsaamheid. Wat bedoel ek? Broers en susters, hy beskryf 'n godlose gemeenskap. Hoe sien die boere en Lebobo hulle posisie? God het my 'n werksgeleentheid gegee. Hoe sien enige persoon hom in enige posisie? 'N klerk. 'N onderwyser. Dink aan al die beroepe waarna jy staan. Hoe sien u daardie posisie wat jy. Sien jy die werksaanstelling so? God se onderneming en die skepping het vir my 'n sekere tydsbedeling gegee en ek het 'n werksposisie gekry. Ek kan hierdie ding wat ek doen. Hierdie ding wat ek doen. Kos produseer. Kos verwerk. Karreer. Hierdie ding wat ek doen. Die Here het my werksgeleentheid gegee in sy besigheid. Ek kan vir hom werk. Die seuns van ongehoorsaamheid sien dit so, soos ons arbeiders ken. Ek het 'n job gekry. En nou het ek 'n posisie. En nou kan ek hierdie posisie gebruik en ek kan met hierdie posisie kan ek myself verryk, ek kan myself lekker laat lewe, ek kan met hierdie posisie doen net wat in my gedagtes opkom. Ek kan aan my naak wat ek wil, want nou moet jy hoor, want wie werk nou vir my? En dis die mentaliteit wat 'n godlose mens mee leef. As ek hierdie posisie kry, ek het nie so 'n posisie gehad in my huis te kom sê. Vir die boer se argumente onthou, ek is nou 'n boer. Ek het nie so'n posisie gehad nie, so was ek nederig en ek was kruiperig in gedienste, maar nou het ek hierdie posisie, nou werk God vir my. Net soos arbeider. Nou is ons die baas. Maar jy is die werknemer. Nee, maar ons is nou die baas. En dan werk het so. Die Here moet reën gee, sy job. Die Here moet son gee, sy job. Die Here moet insekte op die regte tyd laat vlieg, sy job. Hy moet werk. In my besigheid wat ek het, waar ek die mag het om te doen en te dink en te maak wat ek wil. Want ek is nou die werkgewer en God moet sorg dat hy doen wat hy doen. Vyandskap, kan jy dit hoor? Dis 'n broers en susters, dis 'n arbeidsmentaliteit. Eers kruip ek tot ek tot ek hierdie ding kry. Ek sal bid daarvoor, maar as ek hom kry, dan is God klaas en ek baas. Net soos ons arbeiders met ons. God se onderneming, die skepping, is nie jou skepping nie, maar as ek 'n posisie kry, dan werk hy vir my. Nou moet jy hoor, die Paulus kom en sê, hierdie seuns van ongehoorsaamheid, leef onder die mag van die bose. Nou kan ons dink, duivels en demone en spoke en gedroggies, is nie waar nie, wat is boos? Weet jy wat is boos? Wat die Here jou maak, hy berei jou voor, ek gaan jou iemand maak wat dit kan doen. Ek gaan jou iemand maak wat pas in hierdie plek. Ek gaan jou iemand maak wat met hierdie goed kan besig wees. En dan skep ek 'n geleentheid in die skepping vir jou om dit te doen. En as ek vir jou 'n posisie gee, as jy nie meer 'n werker nie, as jy nou die baas, dis boos. Wat dink jy doen jy? Hoe tree God teen sy vyand op? Broers en susters, wie van jy as 'n boer, as 'n werker, dit moet jou doen? As jy met hom vra, dan sien jy nou sy ruggie so styf, vanoggend moet ek luister na wat hy sê. Wie van hier gaan sê, kom ons sorteer dit uit, kom ons beklei. Wie? Wat die werkgewer doen dit sê, nou gaan ons bolle rol. Dink jy God doen dit? Sê, as ek hierdie houding het, nou is ek in beheer. Met die werkposisie wat hy my gekeer. Dan gaan die Here met my beklei. Nou is ons vyand. Moet jy net weer, God beklei nie met arbeiders nie. Hy word jou teenstander net soos boere dit doen. Wie van jy het nog huise op die plaas vir arbeiders? Ja, ek mos nou by die vyand, ek sê onderdrukker. Ek gaan nie meer met huise help nie. Ek sê, wie jou huis kan? Ek gaan jy nie meer dokter toevat nie. Ek sê, vir jou, jy kan self dokter toe gaan. Ek is nou die werkgewer, ek betaal jou. Ek gaan nie meer vir jou help as ek sien jy is nou in nood nie. Want ek sê onderdrukker. So as jy onderdrukker wil hê, dan gee ek nie my hulp en my krag vir jou. Hoe draai God teen sy vyand? Net so. Gaan met jou beklein nie. Jy wen. Jy is die baas. Sonder my hulp en my krag. Gaan aan. En so sal jy in die diepste ellende val van jou eie planne, jou eie gedagtes, jou eie krag en jou eie mag, waar jy die werknemer is, maar dink jy wat jy kan vir God die baas wees. Kom ons vra nou weer die vraag. Wat doen God as hy ons saam met Christus begrawe in daai graf op so 'n manier dat ons nie nou sulke geheime spirituele geestelike betekenisse moet daaraan toeëg dat omtrent net die dominee weet wat dit beteken. Wat het Christus begrawe van u? Toe hy in daai graf begrawe is. Wat is saam met hom in daai graf begrawe wat jy is? Ons moet weer na ons teks kyk. Ons teksgedeelte sê, ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen. En daarvolgens te leef, beteken hierdie goeie werke is die goed wat ek doen en ek wil, dis my lewe om dit te doen. Wat staan nie in die vers nie? Die Here maak jou nie 'n goeie werker nie. Ken jy dit ook? Die Here sê, ek gaan jou iemand maak, want ek gaan iets in daai graf begrawe, wat nie weer kan opstaan nie. En ek gaan jou iemand maak, wat ywerig is, om besig te wees met die goeie werke waarvoor ek jou gemaak het, op so 'n manier dat dit jou lewe is. Jy wil dit doen, want dit is jou lewe. Want iets het ek begrawe in Christus se graf. Wat het Christus daar begrawe? Broers en susters, ek wil vir 'n gedeelte lees waar Paulus dieselfde sê as wat Christus in Johannes 15 sê: "Julle is my vriende, julle is nie my slawe nie." Ek gaan vir u dit net voorhou, want hierdie teks koppel direk met Efesiërs. Luister na Galasiërs 4 vanaf vers 4. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, arbeiders loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. En omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, die gees wat roep, Abba, Vader, jy is dus nie meer een slaaf nie, jy is nie een arbeider, maar seun. En as jy seun is, is jy erfgenaam. Wie werk op plase so, saam met die boer? Ek wil hierdie besig wees met hierdie goeie werk, want vir my is werk goed, hoor jy die verbintenis. Ek wil met hierdie goed besig wees, want hierdie werk is my goeie werk, dis my goed om te werk, dis my goed om hierdie dinge te doen, en is my lewe, en hy leef daarvoor. Wie leef so op een plaas? Arbeiders, waag nie arbeider kry wat so optree. Kinders, want hulle is erfgenaam. Dus ons sien dit elke dag, in alle besighede. Sê maar, hoekom werk hierdie jongman so, hoekom hardloop hy so rond? Sê maar, hy is die erfgenaam. Die besigheid is ook syne. Hy is een seun. Sy is een dogter. Hy is nie deel van die arbeiders. Wat het die Here begrawe in sy graf? Wat nie weer kan opstaan, wat deel van die lewe was. Om God se arbeider te wees. Jy kan nooit weer God se arbeider wees. Want hy het jou losgekoop, en in daai graf het hy alles wat jy as 'n arbeider vir God is, God se werker, het hy begrawe. En het jou sy kind gemaak. Een kind van die Skepper, voorberei vir die werk saam met my Vader in sy skepping. En daarom, hoe verander ek my lewe? Waarmee is ek besig? Is besig met goeie werk. Nie welsynswerk en liefdadigheidswerk en gemeenskapsdiens om papiere iewers in 'n township op te tel. God het my gemaak wie ek is, sodat hy my as sy kind saam met hom in sy skepping te laat werk met die werk waarmee hy besig is. Dis verlossing. En dis mos net waar, broers en susters. Voel u, ek is die Here se arbeider. Ek is sy werker. In die oomblik as jy dit dink, as jy sy vyand. Want dan gaan jy dink soos 'n werker. Die Here gee vir ons nie genoeg reën en ek moet my dood werk. Jyre moet my beter pos gee. Kan nie net hier so werk vir arbeid. Ek gaan ophou om Here te aanbid. Ek gaan ophou om kerk toe te gaan. Ek gaan ophou, want die Here, kyk wat doen die Here. Arbeid. Waarom is jy besig? Is vyandskap. En daar, maar ons kan dit nie doen nie. Want ons is nie arbeiders. Die Here het my nie 'n goeie werker gemaak nie. Die Here het my sy kind gemaak. Dit klink so, as jy die voorbeeld bietjie moedswillig wil maak. Wat doen ek met hierdie opstandige arbeider? Hoe gaan ek ooit van hom 'n goeie werker maak? Of iemand wat lus is om te werk? Hoe gaan ek ooit van hom iemand maak wat saam met my besig is? Weet jy, wat doen jy met so 'n arbeider? Jy neem hom aan as jou kind. Kan nie hoor wat die Here met jy gedoen het. Nie, hy het nie gesê, ek gaan jou beter arbeid maak, ek gaan jou beter voordele gee, ek gaan jou beter beloon, en ok, ek sal so'n bietjie terugstaan, en kan doen wat jy, so ek neem jou aan, jy het my kind, en nou is jy my vriend. En nou, maak jy iemand wat sê, en dis die verandering, hoe verander het my lewe, as my arbeiderstatus begrawe is? Hierdie werk wat ek doen, Heer het my daarvoor voorbereid, en ek sê erfgenaam van die skepping saam met God, wat gaan ek my mee besig hou? Ek gaan my besig hou met die goeie dade waarvoor God my gemaak het. Dis my lewe om vir God te doen wat hy my voorgemaak het. En dis die verandering. So die vraag waarvoor ons staan is, broers en susters, Leef jy nog dieselfde as voor die Here jou arbeidersstatus begrawe het en jou sy kind gemaak het? Kan dit waar wees dat jy nog soos 'n arbeider oor God dink terwyl hy jou as sy kind aangeneem het? Dit is onmoontlik. Hoe kan 'n kind met sy pa, sy ma wat 'n werk, 'n besigheid gemaak het, so houding hê van ek sê julle wys wie's baas in hierdie plaas? Teenoor sy pa. Teenoor sy ma. Ek kan nie so wees. Ek gaan vir God wys wie's baas. Ek kan sonder hom boer. Dis arbeid. Jy beklei met God en daar is nie so bekleiering. Hoe kan jy beklei teen die persoon wat jou gemaak het vir hierdie werk en saam met jou sy kind gemaak het om saam met jou te leef in sy skepping en jy is die erfgenaam saam met hom van hierdie skepping? Hoe kan jy soos 'n arbeider dink? Want jy glo nie. Jou arbeidersposisie is begrawe. Dat jy is nie meer arbeider. Dis al hoe jy dit kan doen. Hoe kan jy staak? Doen dit nie meer vir God nie. Nie stok. Ek leef nou net vir myself. Wat kan jy dit doen? Jy is 'n kind. Wat kan jy doen? Hoe kan jy so dink? Hoe kan jy met hierdie gedagtes aangaan as hy jou sy kind gemaak het? Aan watter vakbond behoort die boere se seuns en dogters? Het jy al daaraan gedink? Daar is nie so vakbond. Want hulle is erfgename. Ons kan nie saam in groepe vergader om 'n gebedsbijeenkomst te hou en vir God te sê, gee nou dit en doen nou dit en maak nou so, want jy kyk nie goed na jou arbeiders nie. Ons is nie 'n vakbond nie. Hy is ons Vader. As hy het swaar gaan, dan trek ek nie 'n vakbond op God nie. Hou gebedskettings en gebedslyste en massa by inkomste en paviljoene. Dis arbeiders. As dit swaar gaan, dan kry ek saam met hom so. Want is nou die tyd vir swaar kry. Watter erfgenaam soek 'n salaris? Weet jy dat dit so werk? Nee, ons vat nie salaris nie. So dit alles terug in die besigheid. Ons vat nie salaris net so lank as kan doen. Dis nie arbeiders nie. Arbeiders soek 'n salaris. Hoe werk jy vir God? Hoe werk jy saam met God? Soek jy 'n salaris? Die Here moet my beloon. Die Here moet vir my beter sorg. Hoe werk jy sonder 'n salaris? Ek doen hierdie goeie werk vir die Here. Want dit is my vreugde. Leef daarvoor. Ek sy kind. Ek sy erfgenaam. Dis kan jy die verskil hoor. Ons arbeidsposisie by God. Slaaf is begrawe. Toe Christus begrawe is, het hy daai arbeider begrawe en daarom kan daar nie weet tussen ons en God onrus kom. Daar's vrede. Nie omdat ons goeie werkers gemaak is. Hoekom is daar vrede tussen ons en God? Vir die goeie dinge waarmee ons besig is en die goeie werk waarmee ons besig is en die lewe wat ons leef om vir hom te werk. Hoekom is daar nou vrede? Arbeidsvrede en arbeidsvreugde. Want ons is sy kinders. Ons is nie sy werkers nie. En dis hoe God vrede geskep het. Ons moet dit ontdek. Wie van u kan met die vrymoedigheid opstaan en sê, volgende werk ek weer saam met die Here. En ek gaan met hierdie goeie dinge weer, want dis ook gemaak het. Ek kan hierdie ding doen en ek gaan dit doen, want dis goed. En ek leef om hierdie goeie ding te doen, want dis waarvoor God my gemaak het. En ek doen dit saam met die Here. Ek is 'n erfgenaam van God. God is met sy skepping besig en hy het my so klein tydjie gegee om deel daarvan te wees. Kom ons werk saam met die Here. Of staan nie so op. Ek bid dat hy vir my beter goed sal gee. En as hy het nie geen, nie sal ek nie kerk toe kom. En ek bid dat hy my omstandighede sal verbeter, en as hy my omstandighede sal verbeter nie, gaan ek stryd. Ek gaan nie meer bid. maak jy. Glo jy, die arbeidsmentaliteit kan nie opstaan uit Christus se graf nie, want jy is nie sy arbeider nie. Ek kan net so leef, ek dink soos 'n kind van God. Losgekoop van 'n slawe-posisie. Ek wil vir jou afsluit, wat doen arbeider? Hulle organiseer vakbonde en nuwe kerke. Weet jy wat sê, van die 70er jare het daar verskriklike ding in ons land gebeur. Dominees het kerke begin. Sê weer. Dominees het kerke begin, hulle eie kerke. Maar die Here dan die kerk begin, sy kerk. Kan nie hoor wat doen dominees. Hulle dink soos arbeiders. Die Here moet my aanstel as 'n dominee vir die gemeente en ek gaan leer en ek bid en ek's gedienstig en as die Here vir my daar kos gee, dan vat ek die gemeente en maak dit my kerk. Wat doen jy? Here, ek soek 'n job. Maak my dominee. Ek soek 'n job. Ons is in my kerk. Vir wie? Watter mense sluit by so 'n kerk? Arbeiders. 'N arbeider vir arbeiders. Want almal is so besig. Ek het my kerk begin. Nee, ek het my besigheid begin. Ek het my plaas begin, my gesin begin. En ons is almal dieselfde arbeiders. Of, sê, ach, dis klomp nonsens, man. Toen nie wat sy kerk begin. Jere het sy kerk begin. Jy kan gewoon gaan werk as jy wil. Nie sy arbeider nie, dominee. Jy sy kind. Dit moet jou vreugde wees om die Here te dien. Soos dit elke lidmaat se vreugde is om hulle vader te dien. Want in hierdie kerk is arbeiders begrawe in die graf van Christus. Ons is kinders van die Here. Ons werk is ons vreugde en ons lewe, want ons erf God se skepping saam met hom. Amen. Kom ons bid so. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat ons nie voor U kom staan in die gedienstigheid van mense wat beter voordele wil hê. Here, ons is U kinders. En as ons swaar kry, kry ons nie as arbeiders swaar nie, ons kry swaar as U kinders. En as dit goed gaan, Here, dan kry ons nie, dan gaan dit nie met ons goed omdat U beter na ons kyk nie. Dis maar net omdat ons saam met U die vreugde van die skepping beleef. Here, gee dat ons sal glo wat U in daardie graf in Jerusalem begrawe het. Here, dat U ons vyandskap om van onsself U arbeiders te maak, goed of sleg, dat U dit daar in daai graf so verseën het, dat toe U seun daar opgestaan het, dit nie saam met hom teruggekom het. Here, dankie dat U ons losgekoop het uit hierdie, Here, uit hierdie mentaliteit dat ons kan vir U ietsie vra en as ons het gekry, dan moet U bloei. Ons kan kruip vir dinge en as ons het gekry, dan sal die ander mense kry. Laat ons vervul word met die gees van U as Vader. En nie die bose gees van mense wat as hulle iets van U in die hande kry, sal hulle vir U onderwerp. Laat ons U dien. Here, laat ons ywerig wees omdat ons kinders is wat die skepping gaan erf. Omdat ons deel is van die onderneming van ons Vader sy skepping. En dat ons nooit die Vader gaan probeer uitwerk en van hom eendag 'n werker sal maak omdat ons die werkers was nie. Seën ons as kerk. Here, bewaar ons van hierdie dominees wat besluit het hulle stig nou kerke. Terwyl U een opgerig het toe in die regterhand van die Vader gaan sit. Here, ons is nie hulle arbeiders nie, en ons is nie saam met hulle arbeiders nie. Ons is die kinders. Skep en laat hierdie gees in ons leef. Ons leef en werk saam met ons Vader. Bevry ons elke dag, dat ons nooit sal terugval in hierdie mentaliteit. Here, gee my 'n job, en dan moet jy oppas nie. Wees met ons kinders, Here. Gee dat waar hulle, dit waarvoor U hulle gemaak het, hulle in hierdie land nie kan wees nie. Here, open vir hulle deure in ander lande. Here, wees met mense wat, Here, met die goeie dinge wil besig wees waarvoor jy hulle gemaak het, terwyl mense wat niks wil doen in hulle plek staan. Here, skep u vir hulle geleenthede, soos u vir hulle talente gegee het. Want is u skepping, en is nie die maghebbers van hierdie wêreldse skepping. Here, laat ons in die geloof leef, wat ons harte sal vervul, omdat ons weet, ek kan nie die Here se arbeider wees nie, Christus het dit begrawe. Ek kan net sy kind wees. Amen.